L-a votat un oraș întreg, un oraș cât Cluj-Napoca, cât Iași, a adunat 276.000 de voturi. În această ediție Smart Job vorbim cu Nicu Ștefănuță, europarlamentar independent, care, iată, se întoarce pentru un al doilea mandat la Bruxelles, după victoria de la alegerile recente. Cum a reușit? Cum a putut atrage atât de mulți tineri? Îl și încarcă susținerea acestor tineri? Cât de mult îl încarcă aprecierea lor? E și greu de dus? Care sunt principalele reușite din primul mandat și pentru ce va milita în cel de-al doilea mandat? Doar generația Z poate să schimbe ceva în România, spune Nicu Ștefănuță. Crede în politica de stradă sau în politica de pe social media? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Nicu Ștefănuță, te salut, mulțumesc tare mult pentru prezență și sincere felicitări!
Și eu mă simt onorat să fiu la Europa Liberă, mm-hmm. pentru că este pentru mine un termen cu care am crescut și pe care l-am respectat mereu.
Mă bucur tare mult. Scria Europa Liberă că tu ai reușit să aduni aproape 276.000 de voturi, le număram noi mai devreme, cât un oraș întreg, Cluj-Napoca, Iașiul. Când vezi orașul ăla întreg în spatele tău sau în jurul tău, ce simți?
Știi ce e și mai interesant? Este mai interesant că noi am luat voturi și din orice județ și din orice comună a României. Deci am luat procese verbale la nimerială din diverse comune și în orice comună a României, nu zic în orice sat, că s-au fost și unele în care nu am luat, dar în orice comună a României am luat voturi. Ceea ce este impresionant, dacă din județul Prahova am luat 10.000 de voturi, dacă din Cluj am luat 22.000 de voturi, sunt cifre impresionante. Din București am luat peste 50.000, ceea ce este foarte mult. Media în București a fost de 8-9%. Pentru un independent e mult, 8-9%. Am luat mai mult decât candidați la primărie cunoscuți, adică, na.
Te întrebam înainte de a începe, pe o scală de la 1 la 10, cât de epuizat ești? După
12, pentru că efectiv am făcut mai mult decât se putea uman, cumva, trebuie să recunosc, și am făcut imposibilul de două ori. O dată la semnături, în care chiar ne-am chinuit, este un prag fabulos și greu de spart. Și a doua oară la voturi, efectiv, pentru că măcar la semnături aveam o noțiune numerică, cât trebuie să obținem, cât trebuie să lucrăm, câți oameni. Acum la voturi a fost mai complicat, că nu știi cum va vota lumea. Strategia noastră între semnături și voturi a fost să dăm mesajul: mai vorbiți cu voi, cu 5 persoane, și a funcționat. Tinerii din țara asta chiar s-au mobilizat și au fost pentru noi super eroi, pentru că au vorbit cu familiile lor. Și oamenii chiar n-au votat.
Dar te mai trezești dimineața și crezi că ești în dimineața alegerilor?
Da, sincer, mi-e dor și mie să visez altceva decât politica, nu știu,
orice. Câte voturi avem?
Da, orice altceva. Ce visează orice persoană obișnuită. Dar mă trezesc în continuare și acum la aproape 2 săptămâni de la alegeri cu ideea că încă mai trebuie să mă duc într-un oraș. Și acum am rămas așa cu un stres că n-am fost la Galați, de exemplu, în campanie, și îmi cer scuze celor din Galați pentru că avem și acolo susținători și efectiv n-am mai ajuns și mă simt vinovat.
Cum ai reușit pentru a doua oară? Ce a făcut diferența?
Eu zic că acum a fost prima oară care a contat mai mult decât orice, pentru că acum chiar ne-am validat ca forță politică. Dacă înainte se putea spune că eu în primul mandat am fost pe lista USR Plus, și deși mă simt foarte relaxat în direcția asta, pentru că știu că și prima oară mi-a fost foarte greu să intru pe acea listă și am avut un vot progresist modern în cadrul acelui partid atunci și autonom, nu dictat de conducere, dar a doua oară chiar am fost pe cont propriu, adică chiar ne-am validat cum am putut direct de la popor și am luat a doua, că tu ziceai de comparația asta cu un oraș. Trebuie să-ți imaginezi că este al doilea scor după cel al lui Nicușor Dan din toată România la număr efectiv de voturi, ceea ce nu-i puțin. Pot doar să fiu foarte recunoscător. Mă simt cumva umil și modest în privința asta, nu știu de unde a venit, dar înseamnă că este o sete în societate pentru alt fel de politică, probabil.
Ai 10.000 de oameni care te urmăresc pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok. ai mers țintit pe o campanie în social media, ai mers
greșit.
Și pe stradă
greșit.
Foarte mult.
Pe
nu, încerc să înțeleg care a fost, proporția unde a fost mai mare, în social media sau la pas?
A fost, a zice, 60-40 între stradă și social media. De ce? Pentru că, deci, noi efectiv am fost 12 ore pe zi în stradă începând din februarie, suntem în iunie, am început în iarnă și am terminat în caniculă. Și dacă nu făceam chestia asta, nu reușeam. De ce? Pentru că în jurul meu am strâns foarte mulți voluntari foarte tineri care, în ciuda ceea ce spune societatea, sunt foarte deschiși la minte, foarte harnici, foarte angajați. Și dacă nu mă vedeau în stradă lângă ei, nu cred că făceau minunile pe care le-au făcut. Adică cumva am fost, nu știu, un capitan în mijlocul trupelor și asta am făcut. Și de ce zic 40? Pentru că mulți s-au bazat doar pe, fie pe media tradițională, fie pe social media și cred că au greșit. Pentru că una este like-ul, alta este strângerea de mână, discuția din stradă. Și politicienii români fac prea puțin din chestia asta, din strângerea de mână. Cred că dacă se duc în studioul cele mai mari televiziuni, este suficient că ajung la nu știu câți oameni. Sau cred că dacă își permit cel mai tare consultant, este suficient. Nu e suficient. Contează foarte mult pentru oameni dacă îi asculți face-to-face, față-înfață, dacă le vorbești. Am întâlnit nu știu câți care erau, chiar tu ești candidatul, cumva erau șocați că eram la gura de metrou cu pliante sau în parc sau în scara blocului sau mai știu unde.
Spuneai contrar a ce zice societatea despre tineri, ei sunt foarte muncitori și foarte devotați și foarte deschiși. Da, opinia publică spune că tinerii nu votează, tinerii sunt dezamăgiți, nu te mai poți înțelege cu ei, nu poți vorbi pe limba lor. Cine sunt acești tineri, Nicu Ștefănuță, care au stat în jurul tău, care te-au susținut și care te-au votat?
Eu aș întreba și cine este generația noastră și cât de matură emoțional este. Pentru că, nu știu, acum eu vorbesc și din poziția de tată și știu că lumea se schimbă, lumea evoluează și îmi doresc să am o conexiune, o relație mereu actualizată cu fiica mea. Să nu ajung să-i zic, să-i imput și eu, vai, generația voastră este așa și pe dincolo. Și atunci funcția de ascultare e foarte importantă după mine și 40 plus 50 în România cred că mai are de învățat un pic la funcția ascultării.
Nu îi ascultăm.
Cred că așa am fost învățați în România. Cumva bunicii, părinții sunt niște autorități mesianice care știu totul și ne livrează toate secretele vieții pe de-a gata și noi trebuie să ascultăm. Dar cred că generația de acum, diferit față de generația mea, de exemplu, nu mai acceptă acest lucru ca un dat. Ei au acces la toate informațiile din lume. Mm-hmm. Nu? Orice, de oriunde. Și nu trebuie să se ia, nu știu, după autoritatea din casă, de la televizor sau mai știu ce.
S-a spus generației 40 plus, 50 plus, nu contează părerea ta, tu nu contezi, n-ai importanță, ești doar un copil.
Da.
Și asta continuă
și
să facă.
Și mie mi s-a spus și ție poate, nu știu, dar așa am fost crescuți cu niște legi fundamentale în piatră cumva care nu pot fi schimbate.
Deci cumva tu ai ajuns la inima acestor copii, acestor tineri și i-ai ascultat.
Da, dar i-am ascultat destul de mulți ani ca să pot să înțeleg bine. De exemplu, acum 2 ani nu pot să zic că înțelegeam atât de bine. A durat ceva ca să înțeleg. Ajută și că merg la psiholog ca om și sănătatea mentală este un capitol important pentru că pentru generația de acum sănătatea mentală este foarte importantă. Pentru că au niște anxietăți mari și nu pot să-i condamn, economice, de război, climatice. Efectiv, au sentimentul că se prăvale lumea peste ei și e evident că au probleme, nu? De anxietate și ai anxietate și de la lucruri mai mici, apoi de la tot sistemul internațional care este în halul în care este.
A fost copleșitor, înțeleg, toată munca asta depusă. Ei ce-ți transmiteau? Ce-ți spuneau tinerii aceștia? Te rog.
Tinerii, uite, chiar mi-ai amintit, un voluntar mi-a zis că la un moment dat când făceam strângerea de semnături, trebuia să strângem 100.000 de semnături într-un timp foarte scurt, sub o lună. Și la un moment dat nu ieșeau numerele și am fost atât de deziluzionat încât eram gata să renunț. Și un voluntar tânăr din Cluj, Iulian, chiar îi spun numele pentru că mi-a prins bine povestea lui, a zis, man, când te-am văzut pe tine că ești atât de deziluzionat, am știut că eu trebuie să fiu mai puternic, mai angajat, mai harnic. Și cam asta a fost vibe-ul, cum se zice în lumea lor, sentimentul. Ne-am ajutat unii pe alții. Ei nu mă văd ca un tătuc atot știutor, ci mă văd și ca o persoană sensibilă cu probleme. Am avut și un meltdown la un moment dat. Efectiv n-am mai putut. Am lăsat toate sentimentele să curgă din mine. Deci, cred că așa a fost atmosfera. Ne-am ajutat unii pe alții. Eu i-am ajutat pe mulți să scape de anxietățile sociale, gen să vorbesc cu străini pe stradă, să cer unui om semnătura, e nașpa, se numește cringe în generația tânără, e incomod, penibil. Și ei au trecut de acest incomod și de penibil și au devenit niște vulturi. La un moment dat deveniseră așa de gata să strângă semnături, să vorbească cu oamenii, că zicea, uite, încă 5 acolo pe bancă, mă duc eu să vorbesc, mă duc. Deci a fost un schimb mutual de energie.
Ajută-ne să înțelegem, Nicu Ștefănuță, și te rog să iei o gură de apă pentru că îți doream mai devreme și te-am grăbit eu. Aș vrea să ajungem la inima ta, la omul Nicu Ștefănuță. Și de unde a început totul? Te-ai născut în Rășinar, județul Sibiu, după care am înțeles de la tine că de la 7 ani ați venit în Sibiu. Când ai aflat tu sau când ai aflat despre tine că ai nevoie să rezolvi probleme, să găsești soluții, să fii vocea celor care nu pot vorbi?
Uite, punându-mă în pielea copilului sau cum încercând să-mi amintesc fără să colorizez această imagine, să o fac mai romantică sau mai bună decât este, mi-a plăcut mereu istoria, primii eroi erau domnitorii României, dar iată că nu am luat-o pe calea aceea naționalistă, că domnitorii tot au fost un subiect de campanie până la urmă, nu? A fost pe afișe. Ce m-a ajutat? Deci, odată, am simțit mereu atracție față de zona asta, de societate, țară, nedreptate, am urât nedreptatea mereu. Și ce s-a alăturat acestui lucru a fost iubirea mea și pentru alte naționalități. Mi s-a părut totdeauna fascinantă diversitatea. Eu am crescut în Ardeal, nemți, unguri, romi, diversitatea asta m-a pasionat. Și atunci cred că m-a făcut mai tolerant în loc să fiu naționalist habotnic și de stil vechi. Și atunci astea două lucruri s-au combinat. În plus, m-a ajutat când am plecat prima dată în străinătate, am plecat în Statele Unite cu bursă în clasa 12 și mi-a deschis ochii spre o țară cu drepturi, cu o istorie democratică, cum era în 1999, acum s-au mai schimbat lucrurile și pe acolo. Dar m-a pasionat evoluția aceasta și am rămas cu stilul ăla în minte.
Ce poți să-mi spui despre părinții tăi și ce ți-au transmis părinții?
Părinții mei nu vin din zona asta, sunt din agricultură, amândoi din zootehnie. Mama a fost zootehnist, a lucrat la o avicolă, la o fermă de păsări, pe care a condus-o ulterior. Și tata e veterinar, medic veterinar. Deja noi se creștea cu viața satului la televizor, cu tradiții, sunt din mărginimea Sibiului, o zonă foarte conservatoare, foarte, toată lumea știe brânza de Sibiu și alte chestii, vin dintr-o familie de acest gen, bunicii au fost ciobani, deci nu sunt gen cel mai progresist om din naștere, ci am evoluat spre asta, am înțeles anumite lucruri și am devenit astfel.
Dar cu grijă pentru pământ, înțeleg, pentru rădăcini,
da,
pentru
ființe. Da, așa cum iubesc tradițiile, fac dansuri populare ca amator, dar mă duc în tabere să învăț în diverse sate și așa. Nu-mi place formalismul. Folclorul a devenit și el așa formal cumva, de asta vine din comunism, dar lumea nu mai diferențiază cu festivaluri, cu toată lumea face la fel, cu nu știu ce. Mă duc la origine, în sate, îmi plac dansurile și tradițiile așa cum sunt păstrate ele prin comune îndepărtate.
Un elev sclipitor?
Nu. Am fost un elev bun, dar nu sclipitor în sensul că nu, și nici nu mi-am făcut un scop să am numai 10 sau ceva de genul ăsta, mi-a plăcut și să trăiesc, am fost și sportiv, mi-au plăcut și petrecerile, am ratat examene, am avut restanțe, dar nu mi-am făcut un mod de viață din a avea restanțe și din a rata examene, ci am fost mereu pasionat de carte, de limbi străine, am avansat mereu pe ce mă interesa.
Tu ai o licență în economie luată la Timișoara, ai și un master în studii europene la Viena, unul în managementul politicilor publice la Georgetown. Ai fost atașat diplomatic al MAE, asistent al Monica Iacobriții în Parlamentul European, funcționar al Comisiei Europene, reprezentant al Parlamentului European la Washington DC. Când și cum ai luat decizia de a te alătura USR Plus și ce s-a întâmplat atunci când te-ai rupt de ei?
În acest CV pe care îl menționez, am considerat când am avut 25 de ani și când mi-am început cariera ca atașat diplomatic la MAE, că să încerc să mă păstrez, să încerc să îmi fac o carieră înainte de politică, deși mă atrăgea politica, mi-am dat seama repede că în România se avansează ca tânăr politician doar dacă te pui în slujba unui suspus și faci niște compromisuri mari cu tine. Și atunci am ezitat, nu am intrat în partid, până când a apărut Uniunea Salvați România, care era o expresie a străzii în 2016. Expresia străzii, eu făcusem parte din protestele Roșia Montană, 2013, colectiv, și ca expresia străzii mi s-a părut o idee bună atunci și în sfârșit vedeam oameni care semănau cu mine și cu generația mea.
Și a fost o perioadă.
Da, și a fost o perioadă. Ulterior a devenit un partid ca toate celelalte și a fost acaparat de o gașcă de prieteni și a devenit un partid nedrept. Și nu mi-a mai plăcut deloc, dar deloc. Și am stat în opoziție cam 5 ani din cei 6 în total în care am fost în... Dar după atâta opoziție vrei și tu să faci ceva constructiv și în plus partidul deviase mult spre dreapta, eu eram mai de centru stânga, aș spune, mai progresist, mai afirmat pe chestii de mediu, pe drepturi sociale, pe tineri.
Te vezi într-un partid politic în viitorul apropiat? Te vezi înființând tu un partid
politic? E o decizie
politic?
Grea și nu o să fac decât cu voluntarii mei, pentru că până acum am avut așa o structură informală de ce a funcționat perfect, adică politica informală a mers bine, că oamenii nu simt presiunea să-și facă carne de partid și să se înregimenteze și să creadă orice zice șeful de partid, dacă zice că asta e albă și de fapt e gri, să zică că e albă. Dar cine știe, o să vedem ce-și doresc și voluntarii.
Te gândești în momentul acesta, își va face Nicu Ștefănuță propriul partid?
Nu, deci formula asta își face Nicu Ștefănuță propriul partid, nu, pentru că nu îmi doresc nici presiunea, nici megalomania ce o presupune chestia asta, să-ți faci propriul partid și doi, numai dacă sunt mulți oameni alături, adică dacă facem ceva, o mișcare sau un partid sau ceva, împreună cu toți cei care au fost alături de mine în perioada asta, atunci da, dar singur, sigur nu.
În momentul acesta pare că la modă sunt valorile anti-europene, dacă e să ne uităm la scorul aur obținut în România la alegerile acestea.
Nu e așa mare cum se anticipa.
Dar e în creștere? Simți că simți o amenințare din punctul acesta
da,
de vedere?
Da, bineînțeles, dar uite că și de partea asta la altă sunt tot atâtea voci. Eu sunt convins că dacă aveam și mai mult timp și banii pe care i-a avut aur la dispoziție, am fi ridicat și mai multe voci progresiste, moderne din România.
În Sibiu ai obținut mai multe voturi decât aur?
Nu numai în Sibiu, și în alte orașe. Da.
Cum a venit asta?
Și mi se pare natural să fie așa. Pentru că este un mesaj dat, nu? Oamenii nu apreciază extremismul de dreapta și fascismul. Și...
În secțiile de lângă căminele studențești de aici din București, din regie, ai obținut 37%.
Am câștigat, exact. Adică am bătut toate partidele. Pe primul loc, la Cluj, și la Sibiu, și la Timișoara, și în București, în sectorul 6 și în sectorul 1, au fost secții care... le-am câștigat.
De asemenea, pe primul loc în Olanda, în Lituania, în orașele Manchester, în Amsterdam,
Paris.
E un mare wow.
Da, de ce nu? Adică nu vreau să fiu modest fals în direcția asta, ci este și un mesaj, de ce nu? Pentru că sunt oameni moderni în țara asta și care gândesc mai puțin închistat și este normal să-și găsească reprezentare.
Ți-a fost sau ți-e teamă vreo secundă de rezultatul acesta? Ți-e teamă că e presiunea mare, că trebuie să menții, ca la sportivii aia de performanță, știi? Să menții locul.
Da, în perioada asta eu m-am și văzut mai des cu psihologul meu, pentru că... Și e bine, și psihologul meu mi-a zis să nu pui presiune pe ceva ce nu este în mâinile tale, respectiv votul. Votul este în mâinile și în sufletele și în gândurile oamenilor. Mm-hmm. Și n-ai cum să controlezi cât te vor vota, cât nu te vor vota. Tot ce poți să controlezi este acțiunea ta, ceea ce zici, ceea ce faci, cât investești din timp, cât dai din suflet. Mm-hmm. În rest, oamenii decid și nu trebuie să o iei nici personal dacă o decid altfel, pur și simplu. Asta au decis.
Da, există temerea că tinerii aceștia te iau drept, e limpede că te iau drept un model, dar un model perfect?
Am încercat să le atenționez că nu sunt perfect, pentru că nu vreau nici să le creez mari deziluzii și atunci e mai bine să nu-și creeze iluzii. De fapt, dacă te uiți și în umanitate, majoritatea liderilor foarte mișto au fost destul de imperfecți ca oameni și da, toți suntem, de fapt, imperfecți. Adică perfecțiunea e o ficțiune, nu?
Absolut.
Cine dă prea mult în perfecțiune riscă sănătatea mentală.
Și e ceva ce nici măcar nu trebuie să ne dorim.
Da.
Pentru că nu există.
Da, și atunci, că era riscul ăsta, știi, în campanie, mm-hmm, să te atace tot lumea pentru tot felul de chestiuni sau... Și tinerilor, să știi că asta este o problemă pentru ei, pentru implicarea în politică, că le e frică că le va fi expusă viața personală, mai știu eu ce preferințe sexuale au sau ce poze trimise iubiților sau tot felul de chestiuni care îi fac să fie timorați, că dacă intru în politică și asta e o afacere urâtă, după cum se știe, și îmi vor fi expuse toate aceste lucruri la care eu țin, pentru că sunt parte din cine sunt. Și atunci încerc să le spun voluntarilor mei că se pot gestiona și astfel de situații. Adică chiar dacă unele, uite, am o colegă din Austria de 23 de ani, ai cărei foști prieteni au decis că, virgulă, candidatura ei este momentul în care să posteze mesaje private și mai știu eu ce, okay, profitând de expunerea pe care o are sau revanșându-se pe ea, și nu pot să-mi imaginez cum a dus colega asta mea, okay, campania, fiind și foarte tânără.
Cum poți ieși dintr-o astfel de situație? Tu ce le recomanzi?
Cred că exact sentimentul ăsta pe care îl discutăm, nu? Că nimeni nu este de fapt perfect, că și autenticitatea. Deci nu, la generația Z autenticitatea contează foarte mult. Fără bullshit, fără politicianisme, fără chestii prea coafate. De asta cumva și în campanie am lăsat camera să meargă chiar și când eram distrus, obosit, cu niște cearcăne triple, pentru că era autenticitate și așa eram atunci. Ce rost avea să mă coafez, da, să arăt bine, să nu știu ce.
Apropo de ședințele tale la psiholog, la psihoterapeut, e greu de dus aprecierea asta, Nicu Ștefănuță? E
care
greu
apreciere?
De dus susținerea asta din partea a sute de mii de oameni? Adică a fost un moment în care ai zis too much, prea mult pentru mine.
Da, dar nu din motivul ăsta, too much, pentru că...
Te-ai gândit că ți-o iei în cap pe românește?
Nu, too much mi s-a părut munca. Mi s-a părut too much la un moment dat și distanța față de familie, de copilul meu, aia mi se pare too much. Rezultatul nu mi se pare too much și iar nu vreau să dau într-o modestie sau ceva. Mi se pare foarte bine și normal ca în țara asta să fie atâtea voci moderne. Dar nu mi-au în cap. Dar în același timp, ce rost ar avea să zic nu, este un rezultat modest sau este un rezultat bun și mă bucur că este, că trebuie să construim mai departe în România.
Ce înseamnă pentru tine dorul de familia ta, de propriul tău copil?
Ăsta este cel mai horror aspect al politicii, pentru că tu ești, vezi, Doamne, cu oamenii toată ziua, nu? Dar te simți și foarte singur în același timp, pentru că oamenii ăia nu te țin în brațe seara la hotel, oamenii ăia nu te... nu știu, nu îți povestesc o întâmplare de la grădiniță care să te facă să râzi și să simplifici greutățile vieții, să reduci la normal.
Poate că nu sunt acolo necondiționat.
Necondiționat. Și asta e o chestie, adică oamenii aia nu vor fi lângă tine când, nu știu, da, presa scrie de nașpa de tine. Mm-hmm. Deci oamenii aia vor fi acolo la bine, în principal. Da, pe când familia este mereu bine, rău, asta e partea bună.
Nu mi-aduc aminte să mai fi auzit vreun politician român vorbind despre faptul că merge la psiholog.
Da, și când am pus pe Facebook chestia asta, și eu merg de 13 ani la psiholog, adică
mulți înainte, aș zice.
Ha, pentru că îți vin momente diverse în, sigur, viață, cu provocări diverse. Și nu știe în engleză, e o carte care se numește What Got You Here Doesn't Get You There. Adică, mm-hmm, ce unelte ai până acum
nu te duce mai departe.
Nu te duc mai departe, s-ar putea să trebuiască să găsești noi chestii, să te reinventezi. Asta e partea mișto și nu prea se face în România, reinventarea asta. Credem că odată cu școala s-a terminat învățarea.
Exact.
Odată cu căsătoria s-a terminat grija pentru felul în care arătăm. Sau, nu, toate astea, sau că s-a terminat strofocarea pentru relație. Nu, toate lucrurile astea continuă toată viața.
Încă ne e rușine să vorbim despre psiholog.
Da, și mi-a scris o comentatoare când am pus pe Facebook o admisiune din asta că merg la psiholog și sunt mândru de asta, mi-a spus, aha, mergi la psiholog, înseamnă că trebuie să-ți dai demisia, deci cititoarea respectivă
înseamnă
înțelegea...
Înseamnă că ai o problemă.
Da, înțelegea că am o problemă psihologică gravă care mă face incompatibil dacă merg la psiholog. Ori bine știm că majoritatea oamenilor ar trebui să treacă pe la psiholog măcar o dată în viața lor, că le-ar prinde bine.
Militezi foarte mult pentru dreptul la avort garantat, pentru energia verde, pentru locuințe pentru tineri, creșterea burselor
și
Erasmus,
sănătate mentală.
Sănătate mentală, pentru că vorbeam despre ea, interzicerea tăierii pădurilor, transport
arilor
public
naturale,
gratuit, da, exact, drepturile LGBTQ+,
da,
pentru drepturile omului în general.
Pentru drepturi.
Pentru, știi, drepturi.
Adică n-ar trebui să fie separat, mm-hmm, gen în funcție de preferințe. Dacă ești cetățean, ai aceleași drepturi. Cum ar fi să aibă cetățenii blonzi mai multe drepturi decât cei bruneți? Mm-hmm. Sau pe o chestie pe care nu o pot controla. Nu te-ai simți, nu știu, neglijat, de inferior? Mm-hmm. Asta nu înțelege lumea, că mi se reproșează des că lupt pentru comunitatea LGBTQIA, ca și când aș face un avantaj, să obține ei mai multe avantaje decât restul cetățenilor, ceea ce nu-i cazul, nu e cazul. Adică, uite, îți dau un exemplu care e social în natură. Dacă ești cuplu de același sex, tu nu poți să ai locuință socială în România. De ce? Pentru că primăria are un barem în care dacă ești familie căsătorită, ai cu 10 puncte mai mult. Uh-huh. Și ca atare, neputând fi niciodată familie, pentru că nu este recunoscut cuplu de același sex în România, nu vei primi acea locuință socială, unde mai pun că mai sunt și alte familii monoparentale, uh-huh, și de alt tip. Deci, iată un exemplu de drept social. Nu e discuția despre LGBTQIA, nu este despre sex și cine cum o face, e despre drepturi.
Și în continuare e o temă tabu în România. Ne ferim de ea, ne rușine, ne zgribulim imediat. De ce ne
și nu numai asta, și violența împotriva femeilor și violul, violența domestică, sunt teme destul de tabu, dar care se întâmplă în România. Adică dacă 35% din femei spun că măcar o dată în viață au fost agresate sau s-au simțit lezate, e mult.
Tu mergi la paradă, la parada Pride, mergi.
Da, merg ca să... Lumea are două reacții la asta. Îi se pare un pic too much câteodată, că sunt... acolo lumea se expune exact așa cum e și e normal și este și o sărbătoare cumva, mm-hmm, dar parada nu înlocuiește drepturile de zi de zi, zi cu zi. Eu mă duc la paradă pentru că vreau să arăt comunității că nu sunt singuri și că îi apăr, măcar un politician, nu știu dacă mai sunt și alții, dar nu suntem mulți, să spunem așa. Și mă duc la paradă de mulți ani, de 5-6 ani, mm-hmm, cel puțin. Încerc și eu să explic oamenilor care au aceste frici sau... Gândește-te că eu sunt din Sibiu, nu e cea mai modernă societate și acolo mă întreabă lumea, ce are, domne, zic vecinii părinților mei, sigur e Nicu gay, că de aia se... Adică se fac tot felul de inferințe. Mm-hmm. Și eu încerc să explic că acolo e vorba despre drepturi și de ce trebuie să avem toți drepturi egale în România și...
Ce spun părinții tăi atunci când îi se transmite asta de către vecini?
Ei fiind într-o comunitate mai mică, cumva se supără, se suferă, se... dar ei au fost mari, foarte implicați în campania mea și acum sunt foarte mândri și am reușit să-i educ și pe temele acestea delicate. Ei care sunt niște conservatori, care vin de la sat, au început să înțeleagă și să nu mai fie opuși încrâncenați.
Din toate temele pe care tu le susții, care sunt principalele reușite ale primului tău mandat și ce vrei să faci în acesta al doilea?
Uite, îți dau trei reușite. În primul rând, am reușit să creștem bursa Erasmus cu 100 de euro pe fiecare student, ceea ce nu e suficient, dar este ceva, este ceva important, pentru că și bursele astea europene au ajuns să fie doar pentru copiii care au bani de la părinți. Copiii sărăcuți nu se pot apropia, pentru că cu 5-600 de euro nu se descurcă în Paris sau unde vor ei să meargă. Și atunci am lucrat la asta, la creșterea burselor Erasmus și am și obținut rezultate. Al doilea, pe sănătate mentală, am avut primul raport al Uniunii Europene care cere ca fiecare stat să aibă un număr minim de ședințe de terapie decontate. La noi asta este o problemă. Casa de asigurări nu decontează decât în condiții foarte bine specificate și extreme, ca și când sănătatea mentală ar fi vorba doar de afecțiunile foarte grave. Deci depresie, anxietate și chestiuni care sunt importante și te pot imobiliza la pat, efectiv, nu sunt luate în considerare. La noi nici nu se dă concediu. Dacă ai un burnout, de exemplu, nu primești concediu, trebuie să-ți inventezi o gripă eventual sau ceva ca să-ți iei concediu dacă nu mai poți. Chestia asta, deci bursele și trei, mai sunt mândru că în contextul de război, bursele, sănătatea mentală și în contextul de război, am reușit să aduc bani mai mulți pentru Moldova, când se chinuiau cu facturile la energie, că le triplaseră rușii prețurile, Putin. Și am reușit să ajut guvernul într-o situație proastă.
Care e planul pentru al doilea mandat?
Planul pentru al doilea mandat are de a face mai mult cu România, ca să spun foarte onest. De aia nici nu prea, chiar acum sunt toate negocierile la Bruxelles pentru funcții, este iar marocul funcțiilor. Și eu sunt acasă. De ce? Pentru că eu cred că trebuie construită în politica din România o forță progresistă, verde, permanentă, care să fie o parte din opțiunile politice și să rămână acolo.
Forța asta verde o vezi căpătând și mai multă putere și evident și tu, având mai multă putere, iată, în Parlamentul European?
Da, păi trebuie. Trebuie. Pentru că și lumea s-a schimbat, demografia s-a schimbat, asta încercam să explic și altora, că nu mai suntem în același context 2016-2020. Și România s-a schimbat. Apare lume mai tânără, mai modernă și cei mai în vârstă se mai modernizează. Adică suntem într-o continuă evoluție. Nimic nu s-a oprit în timp și nici România nu se oprește în timp.
Ai simțit că ai fost și marginalizat pentru că ai susținut generația asta tânără, pentru că ai susținut LGBTQ+.
Clar.
În presă.
Și lumea din politică a spus că sunt nebun și că n-am nicio șansă și din presă, de altfel. Adică noi în campanie abia am putut intra pe 2-3 televiziuni sau radiouri, pentru că unul, nu ne puteam apropia de prețurile foarte mari practicate și doi, nu eram cotați cu șanse, ca să zic, pe aia dreaptă. Și atunci lumea ne considera un outsider și atunci de ce să ne cheme? Și puțini au avut încredere și chiar o să-i țin minte pe cei care au avut încredere, dar asta e realitatea. Și în zona politică, da, cunosc colegi care de altfel se pretind moderni și așa, care au zis că ce-i chestia asta cu tineretul nu vine la vot, de ce îți bați capul cu ei, temele tale sunt de nișă și nu o să voteze nimeni pentru așa ceva în România care e conservatoare. Am avut de toate.
Și cu toate acestea, tu ai spus mereu că doar generația Z poate să schimbe ceva în România.
Da, și am zis asta de 2 ani de zile, de când mi-am luat decizia și m-am alăturat grupului Verzilor Europeni și am plecat din partidul USR, am zis foarte clar, trebuie asumat ideologic și trebuie luptat pe față pentru problemele tinerilor, care sunt de altă natură decât cele ale societății pe ansamblu.
Ai fost și amenințat pentru că ai susținut drepturile oamenilor?
Da, când am fost la Pride-ul din Cluj, am primit un mesaj că ce mi-ar plăcea să trec cu, cred că cu tirul printre voi. Mm. Adică în sensul că ce i-ar plăcea să intre într-o astfel de mulțime și să facă multe victime. Am raportat acea amenințare, nici nu știu ce s-a mai întâmplat cu ele. Am mai avut și graffiti pe birouri. Mm-hmm. Când aveam orice, poate un steag curcubeu sau mai știu ce, primeam graffiti. Noaptea, din fericire, nu am avut probleme de violență până acum. Mi-au mai zbierat cetățeni în față și eram convins că poate o să încerce să mă lovească, dar n-am avut până acum. Și un cetățean rus m-a căutat la un moment dat. Mm-hmm. Nu știu cu ce problemă. Ceva cu Ucraina și că să oprim sprijinul pentru Ucraina și... Mm-hmm.
Ar putea spune oamenii care sunt încă reticenți, nu vor să audă de LGBTQ+, nu vor să audă de persoane care sunt în cuplu și sunt de același sex. Bine, și dacă ar veni copilul tău, asta e întrebarea frecventă în România, și dacă ar veni copilul tău și te-ar spune că e îndrăgostit de un băiat, că e îndrăgostită de o fată.
Dacă îți vine fata ta și spune că este lesbiancă și... că își face tatuaje, nu știu care e legătura dintre a fi lesbian și își face tatuaje, dar și partea comică este că chiar în ziua aia mi-a trimis soția mea o poză cu fetița noastră care și-a făcut un tatuaj, cum le place copiilor, așa, un tatuaj fals, bineînțeles,
da. Da, da.
Oricum, răspunsul este că o voi iubi în continuare și așa ar trebui să facă fiecare părinte, sincer, pentru că eu nu pot să-mi imaginez că tot ai vorbit de legătura indisolubilă și necondiționată. Păi ori e necondiționată, ori e condiționată, cum e. Și copilul tău îl iubești la maxim, no matter what, indiferent de ce și cum.
Sunt și voci care ar putea spune, evident că ți-ai dorit un al doilea mandat sau că ai luptat pentru primul de la bun început, dacă e să ne uităm la câți bani câștigă domnul europarlamentar.
Nu am avut niciodată motivația banilor, zic foarte sincer. Eu sunt un economist la bază și am detestat ideea de a petrece viața făcând bani. De-aia mi-am și schimbat cariera în timp util. Atâta timp cât, nu știu, am suficient pentru familia mea să pot să-i hrănesc și să meargă copilul la școală, sunt ok, nu-mi trebuie, nici nu port haine foarte scumpe, nici ceasuri, nici mașină, nu știu de care fel, deci nu sunt ahtia după bani, aproape nu mă interesează prea mult, atâta timp cât ca tată de familie mă simt ok că familia mea trăiește. Și atunci, și în plus, eu înainte să fiu politician am fost funcționar și diplomat european, câștigam similar cu cât câștig acum. Dacă rămâneam în acea funcție, aș fi câștigat și mai mult pentru că intervenea progresia carierei cumva. Deci mă simt ok și mai mult nu-mi trebuie și nici nu mă interesează.
În momentul acesta...
Nici nu am alte, că sunt colegi politicieni care mai sunt și acționari la nu știu ce firme, mai profesează nu știu ce, mai fac... Nu am niciun venit suplimentar față de ce am ca politician și ăla-i tot.
În momentul acesta, după acest succes, mai ești marginalizat de presă, de politicieni?
Nu, nu. În mod ciudat. Îmi sună telefonul non-stop de luni încoace, dar non-stop și mă onorează într-un fel, pe de altă parte încerc să nu uit ce este important, de exemplu voluntarii mei, oamenii care au fost alături când a fost greu, și să le acord atenție și pe mai departe, să nu devin eu o celebritate și să uit de ei.
Dorul de familie, de soție, de fetiță, cum se vindecă? Cum faci să împaci cele două zone, zona politică, cariera și familia?
Grea întrebare, că de fapt nu le prea împaci, că n-ai cum, efectiv. Încerci. Eu încerc să explic fetei mele ce fac. Am luat-o cu mine în campanie, am luat-o la interviuri. Când am fost la secția de votare, eram cu ea în brațe. Și ea știe, deja știe termeni cum e campanie, voluntari, la cei 4 ani ai ei, și cred că înțelege că e ceva cu oamenii și eu când îi explic zic că, că lupt pentru natură, pentru animale, pentru spații verzi, pentru lucruri pe care le înțelege și ea la vârsta ei. Și cumva așa încerc să împac. Acum, probabil ca soț, nu sunt suficient de prezent și asta mă omoară într-un fel și ca tată nu sunt suficient de prezent și mă tot uit la lumea care e mai în vârstă și care zice regretul meu este că n-am petrecut mai mult timp cu familia, mm-hmm. cu copilul și asta și nu vreau să ajung la regretul ăla.
Nu cred că e un om fără regrete în general. Dacă nu l-ai pe ăla, ai altul.
Probabil, dar n-am auzit un om care a zis regret că n-am lucrat încă 6 ore pe zi în plus.
Corect.
Sunt puțini care zic așa.
Pentru cei care încă nu sunt dumiriți, cu cine este Nicu Ștefănuță? Cum te-ai prezenta așa, pe scurt? Apropo de tineri cărora le place autenticitatea, cine este domne Nicu Ștefănuță ăsta?
Eu mă consider încă un băiat, cumva un băiat tânăr, deși nu mai sunt chiar așa tânăr, care crede în dreptate. Era un cântec de la Pitiș. Sunt un frate tânăr care crede în dreptate. Ploaia care va veni. Și care se bucură de misiunea pe care consideră că o are în viață. Să fie parte din societate, să dea mai departe, nu? Este o chestie care, de care mi-am amintit că cumva consider că suntem pe acest pământ ca să ne ajutăm unii pe alții, să ne sprijinim atâta timp cât suntem contemporani cumva, când trăim. Asta consider că este o misiune a omului, nu știu dacă e o misiune creștină sau pur și simplu și o nevoie psihologică de conexiune. Și studiile despre depresie spun asta, nu? Că calitatea relațiilor tale este cel mai mare factor al fericirii tale. Oamenii singuri, izolați, mor mai devreme, se îmbolnăvesc mai devreme. Deci, cumva, îmi plac și mie, îmi plac oamenii, îmi place să am relații bune cu oamenii, să fac sport.
Cât de departe gândești? Așa te gândești peste un an, peste doi, peste 10, unde te-ai vedea?
Nu gândesc așa, din păcate, sau nu știu dacă din fericire, ci gândesc incremental. Cumva ce pot să fac să avansez, nu ca funcție, ci ca putere, într-un fel, ca putere și ca responsabilitate de la o zi la alta și nu-mi propun chestii de genul să fiu nu știu ce, să fiu... Mm-hmm. Nu-mi propun. Mi se pare un pic patologic să-ți propui, nu știu, vreau să fiu președintele României, vreau să fiu nu știu ce. E un pic patologic când spui chestiile astea.
Dar ai vrea să fii președintele României?
Nu știu, deocamdată, sincer, nu... Deocamdată sunt bine unde sunt. Mm-hmm. Și mai vedem. Unele lucruri pe care le vrei o să-ți demonstreze viața că sunt mai bine fără sau... Uh-huh. Și oricum, se mai schimbă lucrurile, cine știe ce mai se întâmplă, Doamne ferește de un război.
Mai am o curiozitate, apropo de generația Z care spui tu poate
uite,
să schimbe
Zelenski.
Ceva în România. Dar știi el că semeni cu Zelenski...
Fie, știu că îmi zice lumea că arăt un pic la fel. Și-a propus oare Zelenski să fie președintele Ucrainei? A fost un actor... Apoi a jucat rolul de președinte, apoi a devenit președinte și acum este conducător de oști, cumva. Deci, ciudat cum te aruncă viața în diverse ipostaze.
Chiar semănați. Nu știu dacă tu cu el sau el cu tine.
Sigur.
Dar semănați.
La curaj, are mai mult curaj demonstrat.
Ultima rugăminte și întrebare, Nicu Ștefănuță. Ce le spui românilor care nu cred în români? Care nu cred în România, care nu cred că România se mai poate face bine, care n-au mers nici acum la vot.
Știi câți am întâlnit
n-au
pe stradă.
N-au mers nici acum la vot, pentru că spun că, dumne, nu se mai schimbă nimic, suntem prăpădiți, suntem nenorociți.
Dacă știi câți am întâlnit pe stradă, foarte mulți, foarte mulți. Noroc cu generația tânără care nu este încă atât de sictirită și de dezamăgită, că în restul generațiilor, da, am întâlnit chestiunea asta de blazare, renunțare, supărare, scârbă, ce pot să le înțeleg. Însă eu nu-mi doresc să ajung în situația aia niciodată, pentru că trebuie să-ți păstrez totuși capacitatea de a spera, de a vrea mai mult și nu de a da vina. Și ne-am învățat ca societate să ne considerăm victime pentru că am avut o felul de tartori care ne-au adus aici. dar să nu uite românii că totuși ei au puterea, de la ei vine sursa puterii. Și pot încă să dea jos dictatori, pot încă să distrugă partide, pot încă să își ia viața în mâini.
Spui că România se face bine, Nicu Ștefănuță?
Nu există se. Deci modul reflexiv ar trebui efectiv
noi
anulat.
O facem bine.
Anulat în limba română, pentru că ne învață să nu ne luăm,
să nu ne implicăm
responsabilitatea în mâini. Și, domne, nu se schimbă nimic. Păi, dacă nu schimb nimic, nu se schimbă nimic.
Deci România nu se face bine, ci noi putem face România bine.
Da, dar că este necesar un dram de nebunie, de organizare, de leadership, de mai multe, da.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!